Da manden får øje på den lille skikkelse ude på vejen, kan han ikke tro sine egne øjne. Udenfor i kulden går en 10-årig dreng hvileløst rundt, alene og græder. Han har ingen sko på og heller intet overtøj. Manden kender ikke drengen, men han ved, at det må være en af nabofamiliens 4 børn. Det virkelige chok kommer først, da drengen kort efter sidder indenfor sammen med naboen og hans hustru. For det, drengen fortæller, er så forfærdeligt, at det får det til at løbe koldt ned ad ryggen.
Hvor langt er børn villige til at gå for at beskytte deres forældre? Hvem skal man tro på, når 2 parter i en sag er henholdsvis et barn og en voksen? Og hvorfor er det i særlige sager nødvendigt at afhøre børn på video? Det er spørgsmål, vi udfolder i den sag, vi går tæt på i Danske Kriminalsager i dag. Og til at hjælpe os med det, har vi heldigvis fået dig i studiet, Jeanette Vincent Andersen. Velkommen til dig.
Tak.
Og velkommen til Danske Kriminalsager. Jeanette Vincent Andersen, det var dig, der dengang fik til opgave at finde hoved og hale i denne her meget komplicerede sag, vi skal tale om i dag, som undervejs viste sig at være fuld af overraskelser. Du var nemlig anklager for Sydsjælland og Lolland Falsters politi. I dag er du pensioneret, men vil du ikke lige kort selv fortælle om, hvad du har beskæftiget dig med i løbet af din karriere i 40 år i politiet?
Ja, som sagt har jeg været anklager i 40 år, og jeg har jo været stort set i hele landet i forskellige politikredse. Men de sidste 10 år var jeg i Sydsjælland og Lolland Falsters politi og var chef for den afdeling, der hedder Specielle Sager. Og det er altså alle alvorlige sager, drab, voldtægt, brandstiftelse, narkosager, alt sådan noget der. Og der var jeg så chef for 10 meget erfarne og dygtige anklager. Og så gik jeg så også selv i retten.
Og det er heller ikke første gang, at du er med os i studiet i dag. Vil man høre om nogle af de andre sager, hvor du fortæller, hvordan udviklingen har været der, og hvordan de endte i retten, så vil jeg anbefale, at man går tilbage og hører de episoder også. Men lad os lige zoome ind på sagen i dag. Det er en sag, der starter med en, lad os kalde det, en meget velkendt politianmeldelse i hvert fald. Helt kort, hvad lyder anmeldelsen på, da politiet i første omgang bliver involveret i den her sag?
Det er en kvinde, som anmelder sin mand for vold. Og det ser vi jo ret tit. Hun fortæller, at hun har været udsat for, at han slår hende og har taget kvælertag på hende. Og det vil hun så godt anmelde til politiet. Og så optager politiet jo anmeldelse. Hun fortæller så også, at hendes børn har overværet volden mod hende. Det viser sig, at der er 4 børn i den her familie. 2 tvillingedrenge på 13 år deromkring. En pige på 12 og en pige på 10.
Men for dig, Jeanette Vincent Andersen, der starter den her sag lidt senere i forløbet, hvor du en dag bliver kaldt med til at være med på en særlig afhøring. Det var en afhøring, der skulle videooptages. Kan du ikke lige tage os med tilbage til den dag og fortælle, hvem skulle afhøres og hvorfor?
Vi har jo rigtig mange videoafhøringer af børn i politikredsene, og derfor er der etableret børnehuse. Og de børnehuse, de er indrettet sådan, at der er et videoafhøringslokale, hvor børn bliver afhørt af en specielt uddannet politimand. Det er en 1-årig uddannelse om, hvordan man skal afhøre børn.
Og fortæl, hvorfor er det, at man afhører børn på video?
Jamen, det er jo simpelthen, fordi så slipper man for at tage børn ind i retslokalet, hvor de jo ellers normalt ville skulle ind og afgive vidneforklaring. Men det kan være en temmelig alvorlig oplevelse for et barn at skal komme ind i et retslokale, hvor det hele er sådan lidt formelt. Så derfor har man faktisk helt tilbage fra 80'erne foretaget videoafhøring af børn, og så afspiller man videoafhøringen i retten, i stedet for at invitere barnet ind som vidne. Og det betyder jo, at når man så foretager videoafhøringer af børn i de her børnehuse, så er der en anklager til stede, en forsvar til stede og en bistandsadvokat, og derudover en fra kommunen. Og de her personer, de sidder så i det, vi kalder et monitorrum. Der kan de sidde, og så er der en stor skærm, og så kan de se, hvad foregår derinde i videoafhøringslokalet, hvor barnet jo sidder alene med denne her specielt uddannede politimand. Og det fungerer faktisk super godt.
Og i den her sag, der er du blevet så kaldt med. Du skal være med til afhøringen, fordi der netop er fire børn involveret i den her familie, hvor at moren har anmeldt faren for vold.
Ja.
Så hvad sker der, da du kommer ind og I påbegynder den her afhøring?
Jamen, forud for afhøringen, der har vi jo fået en ganske kort politirapport, hvor der er en lille afhøring af moren, hvor hun fortæller, hvordan hun er blevet udsat for vold fra farens side, og børnene har overværet det. Det er det, vi ved. Og sådan er det ofte, når vi kommer til de her videoafhøringer, så er der kun sådan meget begrænset materiale i sagen. Så det er det eneste, jeg ved, da jeg kommer ned til børnehuset. Og der er mødt fire videoafhører op, en til hver barn, og så skal de jo så afhøres enkeltvis. Og afhøringen går i gang, og man starter med en af drengene, altså en af de her tvillingedrenge, og han starter med at skal afhøres om den her vold, han skulle have overværet mod moren. Og det fortæller han også noget om. Men så udvikler sagen sig ret specielt, fordi han stopper ikke med at fortælle om vold fra farens side mod moren. Han begynder også at fortælle, at faren også slår på de fire børn. Og det var vi ikke sådan forberedt på, men vi hører jo selvfølgelig bare efter. Og da han er færdig med at fortælle om, de bliver også udsat for vold fra farens side, så begynder han pludselig at fortælle om, at der sker altså noget i soveværelset, når moren er gået på arbejde. Hun mødte meget, meget tidligt på sit arbejde og forlod hjemmet omkring kl. 5. Og så blev børnene kaldt ind til faren i sengen, enkeltvis. Og så skulle han tegne dem på ryggen. Og i forbindelse med, at han skulle tegne dem på ryggen, så blev der også foretaget seksuelle ting mod børnene. Det kommer den første dreng så og fortæller os. Og det bliver en lang afhøring af den her dreng. Og da han er færdig med at blive afhørt, så bliver den næste dreng kaldt ind, og så er vi jo sådan set ret spændt på, hvad vil han nu fortælle. Og han starter med at fortælle om vold mod moren, så fortæller han om vold mod de fire børn, og så fortæller han også, at han er også blevet kaldt ind i soveværelset til faren, der bliver tegnet på ryggen, og der bliver også udført nogle seksuelle handlinger.
Men det har I vel slet ikke været forberedt på det her tidspunkt?
Overhovedet ikke. Vi var fuldstændig uforberedte. Det er sjældent, det udvikler sig på den her måde, det må jeg sige. Men det gjorde det altså i den her sag. Da nummer to dreng så er færdig med at blive afhørt, så skal vi jo så høre de to piger. Og vi starter så med at høre pigen på 12 år. Og hun fortæller det samme, at vold mod moren, vold mod de fire børn, og også hun bliver kaldt ind i soveværelset, der bliver tegnet på ryggen, og hun bliver udsat for seksuelle overgreb. Det er altså temmelig voldsomt at sidde og høre på. Men det er jo vores job, kan man sige. Og den sidste pige, hun kommer også ind og fortæller det samme, som de tre andre børn har fortalt. På det her tidspunkt, der har vi siddet til videoafhøring i 4 eller 5 timer, og har hørt om de her forskellige uhyrligheder, hvis man kan sige det på den måde. Så vi var egentlig temmelig påvirket af det alle sammen. Og da vi er færdige med videoafhøringerne, så beslutter jeg så, faren skal anholdes, og han skal fremstilles i grundlovsforhør næste dag.
Det vil sige, en sag, der starter med en politianmeldelse om vold, har pludselig ændret fuldstændig karakter.
Fuldstændig.
Du er på det her tidspunkt en garvet anklager. Du har oplevet lidt af hvert. Og alligevel så fortæller du, at den her afhøring, det var faktisk en afhøring, der slog jer alle sammen lidt om kul.
Ja, fuldstændig.
Hvordan det?
Jamen, jeg kan fortælle for mit eget vedkommende, at da jeg tog hjem sent på eftermiddagen efter denne her afhøring, der var jeg fuldstændig ude af mig selv. Jeg kommer ind i mit hus, og jeg siger til min mand, jeg har været ude for noget ubehageligt, jeg er nødt til at gå en lang tur. Så jeg tager vores hund, og så går jeg bare en times tid eller halvanden og kommer hjem. Og jeg er fuldstændig urolig hele aftenen. Jeg kan ikke rigtig falde til ro, fordi jeg synes simpelthen, at det har været så voldsomt, det jeg har hørt. Men jeg er også nødt til at tage mig sammen, fordi næste dag skal jeg altså have manden i grundlovsforhør, så jeg skal ligesom forberede noget. Der bliver lynhurtigt stablet nogle afhøringer på benene. Der bliver skrevet nogle videoafhøringer ud, sådan så jeg har et eller andet at præsentere retten for næste dag. Så jeg går i gang med at forberede mig. Men næste dag, da jeg kommer ind på politigården, så taler jeg med dem, der har været til stede under videoafhøringen, altså de fire videoafhører og deres teknikere og flere andre. Og vi er alle sammen påvirket. De fortæller alle sammen historier om, at den ene måtte gå ned i sit værksted og lave noget træarbejde, og en anden måtte strikke helt vildt den aften der. Altså, folk var virkelig påvirket af det. Og det betyder så, at der bliver sendt bud efter en af Rigspolitiets psykologer. Der findes sådan en psykologtjeneste i Rigspolitiet. Og der kommer så dagen efter igen en psykolog og taler med os alle sammen. Og der bliver grædt, der bliver fortalt, der bliver gennemgået en hel masse ting. Og psykologen fortæller os, at grunden til, at det gjorde så stort indtryk på os, det var, fordi vi var uforberedt på det, vi skulle høre. Vi tror, vi skal høre om en forholdsvis banal voldsepisode, men det udvikler sig jo på en helt anden måde, og derfor har det gjort så stort indtryk på os. Men det der med at sidde og tale om det, og gennemgå det, og hvad havde den enkelte oplevet, og alt det der, det hjælper. Det er en rigtig, rigtig god ting, at man har denne her psykologtjeneste. Efter at faren var blevet varetægtsfængslet, så går der nogle dage, og så beslutter vi så at holde endnu en videoafhøring af de fire børn. Vi havde fået mange ting med, men der var stadigvæk nogle detaljer, som udestod. Så der bliver altså lavet en ny videoafhøring af de fire børn. Og de fastholder igen, at de har været udsat for vold, og de har været udsat for seksuelle overgreb. På det her tidspunkt kommer det også frem, at det faktisk også er gået ud over familiens to hunde, som faren har kastet ned i gulvet, så de også er røget ned af trappen i huset og sådan nogle ting. Så der opstår altså også et forhold vedrørende dyremishandling.
Men i det hele taget, altså efterforskningen af den her sag, resulterer jo i et ret omfattende anklageskrift mod den her 40-årige familiefar. Der er 11 anklagepunkter, da I endelig har færdig udarbejdet sagen. Hvad er det, han bliver tiltalt for på det her tidspunkt?
Han bliver tiltalt for mishandling af fire børn. Og når jeg siger mishandling, så er det fordi, at han gennem flere år har givet dem lussinger, slag på kroppen, knytnæveslag, forskellige ting. Hvis man igennem et stykke tid udøver vold på denne her måde, så bliver det betegnet som mishandling. Så der bliver altså rejst tiltale for mishandling. Han havde også sparket dem og sådan nogle ting. Så bliver rejst tiltale for voldtægt af den ene datter og anden kønslig omgængelse end samleje med den anden datter og seksuelt misbrug af de to tvillingedrenge. Så bliver der rejst tiltale for vold mod moren, som jo egentlig var den oprindelige anmeldelse. Og så bliver der rejst tiltale for dyremishandling af de to hunde. Anklageskriftet omfattede også forhold, hvor faren har skubbet børnene ned ad trappen. Og et forhold, hvor drengene skulle holde pigerne, mens han slog på dem. Så et rimelig omfattende anklageskrift.
Et anklageskrift betyder jo, at efterforskningen er blevet afsluttet, og det betyder, at sagen er blevet gjort klar til hovedforhandlingen, altså til retsopgøret. Manden her, han har jo nægtet sig skyldig i alle anklager fra starten, men bedst som I tror, at der er styr på hele sagskomplekset og på alle anklagepunkterne, så tager sagen igen en ganske uventet drejning. For familien har haft en familieterapeut tilknyttet, og hun fornemmer, at noget måske ikke er helt, som det burde være i familien. Hvad er det, der sker i den sammenhæng?
Altså, efter at faren var blevet varetægtsfængslet, så havde kommunen besluttet, at der skulle tilknyttes en familieterapeut til familien. Og hun kom jo jævnligt i hjemmet. Det var jo sådan, så nu boede moren jo alene med de fire børn. Og når familieterapeuten kom på besøg, så var der bagt boller, og det hele så rigtig, rigtig fornuftigt ud. Men alligevel kunne hun godt fornemme, at det var ligesom om børnene, de gik sådan med skuldrene trukket lidt op om ørerne, var sådan lidt på vagt over for, hvad der foregik. Men hun så egentlig ikke nogen faresignaler sådan i første omgang. Men på et tidspunkt, hvor hun ikke er i hjemmet, der opstår en situation med moren, som får et raserianfald over for børnene. Hun råber og skriger af dem, at de skulle aldrig have været født, og hun er virkelig utilfreds med dem. Og det viser sig, at en af tvillingedrengene, han har tændt for sin mobiltelefon, så han optager det hele. Hele den her episode. Og der kan man faktisk høre slag. Og en af drengene, der græder. Og hun råber, hun skriger af dem. Og det er faktisk en episode, der står på over flere minutter. Denne her optagelse, den sender han til familieterapeuten. Men hun er til et eller andet arrangement, så hun får ikke lukket denne her videooptagelse op. Så går der et stykke tid. Og så er hun i huset, og så betror en af drengene sig til hende og siger, mor har raserianfald mod os, og hun slår os, og hun gør ved. Og han siger så til hende, har du ikke lyttet til den videooptagelse, jeg har lavet? Og så lukker hun så op for den, og kan jo høre, hvordan moren råber og skriger og slår, og børnene græder og det hele. Og det går hun jo så til politiet med. Og der opstod jo så den situation, at vi var nødt til at indkalde børnene til videoafhøring igen.
Ja, fordi det her vender jo fuldstændig sagen på hovedet endnu en gang.
Bestemt. Det var vi jo slet ikke forberedt på, det her. Fordi nu viser det sig jo, at moren jo har slået nærmest lige så meget på børnene, som faren har. Så der bliver jo altså nye videoafhøringer af de her fire børn, hvor de jo så fortæller, at de også er blevet slået af moren. Og det betyder jo så, at nu bliver børnene fjernet fra hende. Drengene kommer på en institution, og pigerne kommer på en anden institution. Så sker der igen et fuldstændigt skred i denne her sag, for pludselig så begynder de to drenge at fortælle til familieterapeuten, at det, de har sagt til videoafhøringen om seksuel misbrug fra farens side, det var løgn. Og det var noget, som moren havde sagt, de skulle sige. Og det får jeg jo så at vide. Og så bliver vi jo nødt til igen at foretage videoafhøring af de her fire børn. Altså, det plejer ikke at foregå på den måde, at man har så mange videoafhøringer af børn. Men det er vi altså nødt til i denne her sag. Og der bliver ny videoafhøring af børnene, og nu kommer drengene jo så grædende og fortæller til videoafhøring, at det, de har fortalt om seksuelt misbrug fra farens side, det passede ikke.
Men hvor stiller det sagen og efterforskningen? Hvordan kan man sikre, at børnene så taler sandt denne her anden eller tredje gang, de endelig bliver videoafhørt?
Ja, og det var jo også ualmindeligt vanskeligt, fordi jeg synes personligt fra starten af, at de havde virket ekstremt troværdige, alle fire børn. Og nu har vi pludselig ny videoafhøring, og der kan man altså se, at drengene er følelsesmæssigt påvirket af det, og græder og hulker og fortæller, jamen det var løgn, det vi fortalte. Det virker altså også meget, meget troværdigt. Pigerne bliver jo også afhørt, men de bliver ved med at fastholde, at de er blevet seksuelt misbrugt af deres far. Så det var jo en sådan ret speciel situation, vi stod i.
Og hvor stiller det så sagen i sidste ende?
Ja, jeg må indrømme, jeg har ikke prøvet det her før. Og jeg var jo allerede på det her tidspunkt en garvet anklager, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har haft rigtig mange sager, også rigtig mange sager med videoafhøring af børn. Men pludselig, så blev jeg i tvivl om, hvad var det egentlig, der var foregået? Kunne det virkelig være rigtigt, at moren havde formået de her børn til at komme og fortælle om noget, der ikke var sket af seksuel karakter? Jeg var meget, meget i tvivl. Jeg drøftede det med mine juristkollegaer i afdelingen. De var lige så meget i tvivl. På det her tidspunkt underviste jeg inde hos Rigsadvokaten, faktisk i forbrydelse mod børn. Og der var så en psykolog fra Rigspolitiets tjeneste der, som var med til at undervise. Og i en pause, så fortalte jeg hende lige om sagen. Så sagde jeg, prøv lige at høre her. Først siger de, at der har været seksuelt misbrug, så siger det, at der har ikke været seksuelt misbrug. Hvad skal vi tro, og hvad skal vi gøre? Og så sagde hun bare til mig, man skal tro på børn. du er nødt til at lade retten afgøre sagen. Og det blev så også resultatet. Så der blev rejst tiltale mod faren for seksuel misbrug af børn, og for mishandling af børn, og for dyremishandling og vold mod moren. Og så pludselig blev der jo så rejst tiltale mod moren for mishandling af børn, for falsk anmeldelse for det her seksuelle, og for tilskyndelse til falsk forklaring, fordi hun havde jo fået børnene til at forklare noget, der måske ikke var sket.
Så et nyt anklageskrift, man skal udfærdige, og denne gang med tiltaler mod begge forældre.
Ja.
Retssagen, den skal køre som en nævningesag. Der er afsat 10 retsdage, og der er indkaldt en masse vidner, der skal afhøres undervejs. Det er en psykolog, det er nogle skolelærere, pædagoger og naboer til familien. Hvad var det, der kom frem under nogle af de her vidneudsagn i retten? Hvordan understøttede det i det hele taget sagen?
Det var jo interessant, fordi nogle af de her pædagoger, de kunne jo fortælle, at der havde været udsagn fra pigernes side om seksuelt misbrug. Og den ene pige bar også på en eller anden måde præg af, uden at jeg kan komme i detaljer med det, at hun havde været seksuelt misbrugt. Så det understøttede jo pigernes forklaring om, at de havde været udsat for seksuelt misbrug. Der var en nabo indkaldt, som på et tidspunkt havde set en af tvillingedrengene en vinterdag kom gående på strømpefødder uden overtøj, grædende. Og de havde så inviteret drengen ind for at få lidt varme inde hos dem. Og der havde han jo også fortalt om, at der skete vold fra morens side. Vi havde jo denne her videoafhøring af moren, altså da hun får det her raserianfald og slår og skriger af børnene. Og jeg kan huske, jeg startede med at spørge hende, sig mig engang, slår du på dine børn? Og hun svarede nej. Og lige efter hun havde svaret nej, så afspillede jeg denne her flere minutter lange sekvens, hvor hun jo råber og skriger de værste ting af de her børn, og man kan høre slag og en dreng, der græder. Og så efter afspilningen, så sagde jeg til hende, det lyder som om, at du slår på børnene. Er det sådan her, du optræder, når du bliver vred? Og så sagde hun bare, ja, en gang imellem. Så den der optagelse, den viste jo i hvert fald, at hun havde en mørk side, hvis man kan sige det på den måde.
Og det var jo ikke den eneste video, der blev afspillet under retssagen. Netop de her videoafhøringer, som var blevet foretaget af børnene, som vi har hørt om, de spillede jo en særlig rolle i sagen, og de skulle jo simpelthen ses igennem af alle nævningene.
Ja.
Det lyder ret omfattende, tænker jeg.
Det var vanvittigt omfattende. Jeg har aldrig været ude for i nogen andre sager at afspille 15 timers videoafhøring. Og der var jeg nødt til at sige til video eller til nævningerne fra starten af, I skal altså høre 15 timers videoafhøring af børnene. Og det er meget, meget langvarigt, og jeg har lagt mange pauser ind. Men I må endelig sige til, hvis I har brug for flere pauser, fordi det er temmelig voldsomt. Både at høre på og holde til at høre 15 timer. Det var jo 2 fulde dage, vi sad og hørte videoafhøring. Men det var jo nødvendigt, at nævningerne skulle høre først børnene fortælle om, alle 4 børn fortæller om seksuelt misbrug. Derefter skulle de høre de nye forklaringer fra drengene om, at de ikke havde været udsat for det, og det var noget, mor havde fundet på. Og pigerne, der bliver ved med at fastholde, de har været udsat for seksuelt misbrug. Det var virkelig omfattende.
Og vel lige præcis den her video, som drengen havde optaget, var vel også virkelig en central del af sagen for, at den kunne nå den opklaring, den kunne?
Helt sikkert, helt sikkert. Ellers er det ikke sikkert, at vi havde fået moren dømt, hvis ikke han havde lavet den der optagelse. Og jeg kan huske, da der var vidneafhøring af denne her familieterapeut, som jo havde modtaget denne her optagelse fra drengen uden at lukke den op, og først lukker den op lang tid efter, så sad hun og græd. For hun var påvirket af, at hun ikke havde været med til at få stoppet det her noget før.
Hvad blev udfaldet og den endelige dom i den her sag i byretten?
Ja, det ender med, at faren bliver frifundet for seksuelt misbrug af børnene, men han bliver dømt for mishandling af børnene, for vold mod konen, for dyremishandling. Og han får 1 års fængsel. Han havde jo siddet varetægtsfængslet et halvt års tid, så han bliver så løsladt efter dommens afsigelse. Moren bliver dømt for mishandling af børnene og falsk anmeldelse og for tilskyndelse til falsk forklaring. Og hun får 1 år og 3 måneders fængsel. Hun var jo kommet fra gaden til denne her sag, og hun bliver så varetægtsfængslet efter dommen.
Og hvorfor er det, at moren i den her sag får en højere straf, end faren faktisk får?
Det er jo så, fordi hun har jo anmeldt ham for noget, han ikke har gjort. Og det er jo faktisk temmelig alvorligt at anmelde sin mand for seksuelt misbrug af 4 børn. Og det har jo bevirket, at han har siddet varetægtsfængslet i et halvt år. Fordi hvis ikke hun havde anmeldt ham for seksuelt misbrug og fået børnene til at fortælle om det, jamen så var han ikke blevet varetægtsfængslet. Så det er meget alvorligt. Og jeg påstod også en noget hårdere straf, end det, der rent faktisk blev udmålt.
Havde det også noget at gøre med, at hun havde tilskyndet sine børn til faktisk at lyve omkring nogle af de her forhold?
Helt sikkert. Det er meget alvorligt. Altså, normalt, når vi sidder nede i børnehuset og hører børn fortælle om noget, de har været udsat for, så tror vi jo på børnene. For det er udgangspunktet. Du kan tro på, hvad børn fortæller. Men hun fik jo det hele til at vende på hovedet, kan man sige. Tænk, at en mor kan finde på at tilskynde sine børn til at fortælle om seksuelt misbrug fra deres fars side. Det er meget alvorligt. Så derfor mener jeg egentlig også, at hun skulle have haft noget hårdere straf.
Var der noget særligt, du lærte af den her sag, som tog så mange sving undervejs?
Ja, altså jeg lærte jo, at det er muligt for en forælder at få børn til at fortælle noget, der ikke er sandt, under en afhøring i børnehuset. Og det må jeg alle indrømme, det kom noget bag på mig.
Og hvad skete der egentlig med børnene?
Jamen, børnene er jo blevet fjernet fra hjemmet i og med, at moren blev sigtet for mishandling af dem. Og de var jo så anbragt på 2 forskellige institutioner. Det tror jeg egentlig, de blev ved med at være efter dommens afsigelse.
En anden sag, du også har ført i retten i 2010, tog også udgangspunkt i en masse børn. Det var en sag, der afslørede en bedstefar i en mørk hemmelighed og for at være serieforbryder, indtil han blev stoppet. Det fortæller du meget mere om næste gang vi ses, Jeanette Vincent Andersen. Men indtil da, så vil jeg bare sige mange tak til dig, fordi du kom forbi studiet i dag.
Velbekomme.
Musik var af potmusik.dk, research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.